Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hazırda Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Azərbaycan İraqdakı hərbi qüvvələrini geri çağırır. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test imtihanlarının nəticələri elan olunub. Rusiyada nüvə qayığında partlayışla bağlı cinayət işi açılıb. Barack Obama dəyişikliklər üçün səlahiyyətlərindən daha cəld istifadə etmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycan İraqdakı sülh məramlılarını geri çağırmaq niyyətindədir. Bunun üçün Prezident artıq Milli Məclisə müraciət göndərib. Parlament qarşıdakı iclaslarında bu barədə qərar qəbul edəcək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasından millət vəkili Zahid Oruc qərarı əsgərlərin İraqda xidmət etməsinə dair 5 illik müqavilənin başa çatması ilə izah edib. 2003-cü ildən bəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 151 nəfərlik kontingenti İraqda Amerika komandanlığı altında Əl-Nadidə şəhər yaxınlığındakı su anbarını və İraqın 30%-ni elektrik enerjisi ilə təmin edən su elektrik stansiyasını qoruyur. Son 5 ildə İraqda qulluq edən Azərbaycan əsgərlərdən bir nəfəri həlak olub. Dünyaca məşhur Azərbaycanlı alim Lütfizadə Bakıdadır. 43 ildən sonra ilk dəfə Bakıya gələn Lütfizadə Milli Elmlər Akademiyasında çıxış eləyib. 10 yaşında Bakıdan çıxan Lütfizadə hazırda Amerikada Berkeley Universitetinin ömürlük professoru, 6 elmi nəzəriyyənin, o cümlədən də məşhur qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, onlarla universitet və akademiyanın fəxri doktorudur. Sabah o Bakıda işə başlayan Bakutel sərgisində iştirak edəcək. Dünyanın 21 ölkəsindən olan 100-dən çox şirkət həmin sərgidə elektronika kommunikasiya avadanlıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Dövlət qulluğunda işə qəbulla bağlı test imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadənin dediyinə görə, imtahanda 526 nəfər növbəti mərhələyə keçib.
İmtahanda 2119 namizə iştirak etdi və onlardan 526 nəfəri tələb olunan müqabilə şərtini ödəyərək, yəni 80 və daha yuxarı bal toplayaraq müsabiqənin ikinci mərhələsinə buraxılırlar. Müsabiqənin ikinci mərhələsi bir müsahibələrdən ibarətdir və bu Azərbaycan Respublikası Prezidentliyində dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən aparılır və həmin namizədlərə müsabiqənin keçirilməsi vaxtı barədə əlavə məlumat veriləcək.
Bu, tələbə qəbul komissiyasından Elnur Nağzadənin verdiyi məlumat idi. Dövlət qulluğunda boş iş yerlərinin sayı 600 idi. Tələbə qəbul komissiyası qalan yerlərə yenidən müsabiqə elan olunacağını bildirib. Bakıda həbsxanadan qaçmaq istəyən məhbuzu güllələyiblər. Rəsmi məlumata görə milliyyətçə erməni olan məhbuz həbsxanadan qaçmaq istəyirmiş. Keşişçilərin xəbərdarlığına məhəl qoymadığından ona atəş açılıb və o indi yaralıdır, müalicə müəssisəsinə yerləşdirilib. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən verilən məlumata görə 23 yaşlı Edgar Sarkisyan Bakıda anadan olub, Azərbaycan vətəndaşıdır. O bacısını zorlamaqda günahlandırılaraq 14 il cəza almışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlərimizi
xarici ölkələrdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlarla davam etdiririk. Rusiya, İran və Qətər yeni yaratmaq istədikləri üçlük barədə danışıqları davam etdirirlər. Hər üç ölkə nəhəng qaz istehsalçısıdır və üçlük yaratmaqla qaz istehsalı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirlər. Noyabrın 12-sində danışıqların yeni mərhələsi olacaq. Rusiyada sualtı qayıqda partlayışla bağlı cinayət işi açılıb. Dünən Rusiyanın Nerpa sualtı qayığında partlayış olub, göyərtədə 200 nəfərdən çox adam olub. Rəsmilər 20 nəfərin öldüyünü deyirlər. 20-dən çox adam da yaralanıb. Hadisə Yapon dənizində baş verib, ilkin məlumatlara görə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin təsadüfən açıq olması bu qəzaya səbəb olub. Rusiyanın donanma rəisi Igor Digatlo deyir ki, nüvə reaktoru zədələnməyib, şualanmanın səviyyəsi hazırda normal vəziyyətdədir.
Sualtı qayığı heç nə olmayıb. Atseklər ventilasiya olunub. Əsas güc vahidi reaktiv hissə nəzərdə tutulur burada. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şüa səviyyəsi normaldır.
Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra, axşam saat 6-da olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxta səhər olsun Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Yeni həftə başladı. Mərtəziya işdən sonra proqramı bugün axşam saat 7-yə qədər nə haqda sizə agah edəcək. Siyasi məkanda yeni ideya, sözünə çıxıb bu yeni ideya köhnə yeni ideya demək olar. Prezident müddətinin artırılması və dalbadal seçilmə məhdudiyyətinin aradan qaldırılması müzakirəsi başladı. Bunun hüquqi tərəflərindən ibarətdir. Cəmiyyət bu təklifi hansı prizmalardan qavraya bilər? Məhdudiyyəti aradan qaldırmaq yaxşıdır, yoxsa deputatlara da bu cür məhdudiyyətləri tətbiq etmək? Bu haqda bu saatda danışacaq. Studiyamızın qonağı dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev olacaq. Gələn saatda isə saytımızda yerləşdirilən forumun aktuallığını nəzərə alaraq onun bir radio versiyasında yada keçirəcək. Müasir Azərbaycan 1991-ci ildə süqut edən Sovetlərin mirasından nə dərəcədə azad ola bilib sualı var. Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var? Bu sual hətta dinləyicilər də təqdim ediləcək. Filosof Ağalar Məmmədov studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda prezident seçilmə sayılarının belə deyək məhdudiyyətinin aradan qaldırılması barədə danışacaq. Bu təklif bir neçə gün bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat olan və bu partiyanın fəal üzvlərindən biri olan Siyavuş Novruz tərəfindən səsləndirildi. Dəstək də tapdı bir çoxlar tərəfindən. Amma bunun belə deyək bu ideyanın rəqibləri də mövcuddur. Bu rəqiblər və ideyanı dəstəkləyənlər bir tərəfə, ümumiyyətlə ideyanın özü nəyə köklənir? Bu saatda biz bu barədə hüquqi tərəfi haqda ətraflı danışacaq. Saytımızda sorğu keçirilir. azadlıqradiosu.az saytına daxil olsanız, bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Sorğu, elmi sorğu deyil, indirən deyim və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Sual belədir. İlham Əliyevə üçüncü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Bu sual da cavab versiyaları müsbət onun alternativi yoxdur. Mənfi qanun şəxslərdən üstündür. Bilmirəm, hələ ikinci müddətin nəticəsinə baxaq və mənim üçün fərqi yoxdur. Bu dörd cavab versiyası. Dövlət hüququ doktor Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi.
Xoş gəlmiş.
Amma bu sözə, mövzuyə giriş etmək üçün əməkdaşımız İlqar Rəsulu dəvət etmişəm studiya. İlqar Ərəbatının xeyri olsun.
Xoş gördünüz ya.
Nədən ibarətdir? Məsələ nəyə köklənir? Hansı fikirləri öyrənmək mümkün oldu? Nə danışılır ümumiyyətlə bu barədə?
Ümumiyyətlə, ilk növbədə o deməli, bu təşəbbüsdə bulunanların, bu istəkdə olanların da o deyək ki, argumentini məncə səsləndirmək yerinə düşər. Çünki bu fikirdə olanlar İlham Əliyevə növbəti, yəni bundan sonra üçüncü dəfə prezident seçilməsi üçün imkan yaradılmasını deyənlər heç də bunu sadəcə belə fikir kimi səsləndirmirlər. Onlar bu öz fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, İlham Əliyev yaxşı prezidentdir, yaxşı bacarır bu işləri və ona görə belə bir adamdan istifadə eləmək, yəni davam eləmək, onun işləri davam etdirilsin, qarşıya qoyulan daha böyük məqsədlər həyata keçirilsin. Buna görə onlar hesab edirlər ki, belə bir prezidentdən tezliklə imtina eləmək düz deyil. Bu, bəli, qarşı tərəfin fikriyidir, əlbəttə ki. Yəni, qarşı tərəf deyəndə bu təşəbbüsü irəli sürənlərin. Və ilk dəfə bu təşəbbüs əslində yəni yeni deyil. Siyavuş Novruzovun səsləndirdiyi bu fikir. Çünki mən onu deyim ki, deyək ki, incəsənət adamlarını nəzərə almasaq, siyasi müstəvidə bu fikrin əsas müəllifi kimi, belə desək, yəni bunu siyasətçilər belə deyir, əslində bu mənim fikrim deyil ki, Fəzail Ağamalı idi, Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili və hətta biz bu barədə əvvəllər o bu fikri səsləndirəndə Azadlıq Radiosunun studiyasında da ondan telefon bağlantısında olmuşuq, efirdə də studiyada da bu barədə söhbət eləmişik, onun da arqumentləri var idi ki, niyə o bu cür, o hesab edir ki, doğrudan da bununla bağlı konstitusiya dəyişikliklər edilməsi məqsədə uyğundur və İlham Əliyevin müəyyən cəhətlərindən danışırdı bu məsələ ilə bağlı. Amma əlbəttə ki, məsələyə yaxşı müsbət yanaşmayanlar da var və onların da öz əsasları var bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, xüsusilə bu məsələ əgər daha o yetkinləşərsə, yetişərsə, sözsüz ki, bu parlamentə gələsi bir məsələdir. Parlamentdə müzakirə olunması məsələdir. Əgər doğrudan da o deyilənlər, deyilən addımlar atılarsa, təşəbbüslər parlament səviyyəsinə qaldırılarsa, ona görə millət vəkilləri ilə bu barədə biz danışırdıq. Məsələn, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu millət vəkili bu barədə fikirlərini biz aldıq ondan. Dinləyək, sonra davam edəyərik.
Hər halda münasibəti müsbət deyil. O baxımdan ki, bu antidemokratik ənənələrin Azərbaycanda genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə, məncə 5 il müddət kifayətdir və 2 dəfə seçilmək imkanları kifayətdir ki, bir prezident ölkə üçün öz proqramını həyata keçirsin. Əgər bu artıq 3 il, 5 il, 3 dəfə, 5 dəfə ömürlük artırılacaqsa, bu deməkdir ki, Azərbaycanda demokratik yoldan artıq imtina başlayır. Bu baxımdan da mən müsbət yanaşmıram.
Fazil Qəzəfəroğlu idi bu millət vəkili və eyni zamanda başqa bir deputat Pənah Hüseyn ilə bu barədə biz söhbət elədik ki, onun məsələyə münasibəti, çünki müxtəlif əlbəttə burada əsaslandırmalar olur, ona görə biz Pənah bəy ilə söhbətdə o bir neçə səbəb gətirdi buna. Əslində o bildirdi ki, indi bu tezdir bu barədə danışmaq, yəni indi yenicə İlham Əliyev prezident seçilib və 2013-cü ildən sonraya gedir çıxır növbəti prezidentlik dönəmi və bu barədə danışmaq indidən tezdir. Ola bilsin ki, Pənah Hüseynin ehtimalında belə idi ki, ola bilsin ki, kimlərsə bununla sadəcə gündəmdə olmaq istəyir və gündəmi doldurmaq, onu da təbirincə desək, məqsədi güdür, ona görə belə danışır. Amma o başqa daha ciddi, özünün dediyinə görə ciddi bir səbəb də ortaya qoyur ki, bununla da əlaqədar ola bilər. Dinləyək, davam edəyərik.
Siyasi mədəniyyət, siyasi fəlsəfə məsələsidir bu. Siyasi dünya görüş, bir qədər də mentalitet məsələsidir. O baxımdan avtoritar zihniyyətin əlbəttə ki, burada rolu vardır. Amma bu Yeni Azərbaycan Partiyasına və indiki hakim komanda daxilində bir qədər də 2014-cü ildən sonra lider, yəni İlham Əliyev prezident real namizəd olmazsa, ehtimal olunan namizəd, hətta ailədən də bir söhbət gedir cəmiyyətdə. Bu namizəddən qorxu və vahimə var. Yəni, bu da açıq aydın hiss olunur. Yəni, bunu da göz ardı eləmək mümkün deyildir. İlham Əliyevin namizəd olmayacağı şəraitdə kimin namizəd olacağı da kifayət qədər aydındır. Və müəyyən deyək ki, o siyasi hakimiyyətə gəlmək mənşəyinə görə və regional mənşəyə görə iqtidar daxilindəki müəyyən qrup belə demək mümkünsə bir hakimiyyət klanının bir hissəsi bunu istəmir. Yəni bu da öz rolunu oynayır.
Maralı yarışa fikirliydiniz onda.
Pənah Hüseyin idi bu millət vəkili. O, onu da deyim ki, bununla bərabər Pənah Hüseyin deyirdi ki, əslində belə əgər orada da bu məsələ parlamentə çıxarsa, onlar parlamentdə də öz sözlərini deyəcəklər, buna qarşı öz fikirlərini bildirəcəklər, amma hələ ki bu məsələ yer gəlmişkən onu deyim ki, Pənah Hüseyin də deyirdi ki, bu ilk təşəbbüs deyil, yəni bu barədə o da deyir ki, əsas müəlliflərindən biri Fəzail Ağamalıdır. Amma məsələ hələlik ki, o hesab eləmir ki, indi tez deyirəm bu ortaya çıxacaq, amma parlamentə gəlsə o öz fikrini deyəcək. Məsələn, hüquqi tərəfin biz araşdırdıq, yəni araşdırdıq deyəndə söhbət elədik bu məsələ ilə bağlı. Erkin Qədirli, biz deməli səhər efirində Azadlıq Radiosunun bu barədə artıq fikirlərini bildirmişdi hüquqşünas. O hesab eləyir ki, əslində bu bir şey də mən deyim ki, bu təşəbbüs irəli sürülərkən müxtəlif ölkələr, İtaliya falan ölkələr misal çəkilir ki, onlarda da prezidentin müddəti uzundur, dönəm plan. Erkin Qədirli bu cür misallardan razılaşmır. O deyir, əslində, əgər buna gedirsə, bu parlament respublikalarında belə ola bilir ki, kollektiv şəkildə icra hakimiyyəti həyata keçirilir, parlament idarə edir, onda prezidentin övləti idarə edən prezident və baş nazirim onun səlahiyyət məsələsi uzun ola bilir. Çünki kollektiv idarə etmədi. Amma ora ölkələr ki, deyək ki, Azərbaycan prezident respublikasıdır, burada bu cür məsələlər o qədər əlverişli deyil. Dinləyək.
Prezident respublikalarında icra hakimiyyəti tək başına olduğu üçün prezident hansısa partiyanı və yaxud deyək ki, parlamentdə qalib gəlmiş deyək ki, partiyanı deyil, daha çox bütün milləti təmsil etdiyi üçün və icra hakimiyyətini tək başına icra etdiyi üçün belə məhdudiyyət olmalıdır. Bu həm də siyasi elitanın dəyişməsinə, onun formalaşma mexanizmlərinin təkmilləşməsinə xidmət edən bir məhdudiyyətdir. Yoxsa ki, aydındır ki, əlbəttə ki, könül istər ki, əgər rəhbər yaxşıdırsa, elə dəfələrlə hakimiyyətdə qalsın. Amma məsələ də ondadır ki, bu ağlabatan istək və yaxud ümid deyil. Ağlabatan odur ki, hər kəs, daha sonra siyasi elita, yeniləşə bilsin. Deyək ki, bizdə də parlament respublikası olsaydı, konkret hansısa bir adamı daha uzun müddətə prezident vəzifəsinə qalmasını arzulayırsa, bunun üçün konstitusiyanı dəyişmək istəyəcəksə, bu üsul daha köklü konstitusiyalarda keçirsin və parlament respublikası modelinə keçirsin. Prezident olsun dövlət başçısı, yalnız. Dövlət başçısının funksiyalarını ələ gələn bir sıra səlahiyyətlər həyata keçirsin. İcra hakimiyyətini isə hökumət, Nazirlər Kabineti həyata keçirsin.
Elçin Qədirli idi, hüquqşünas. Bununla bağlı, yəni bizim bu istiqamətdə söhbətlərimizin əslində sonuncu mənim sözü ki, müsahibim idi, son fikrin dediyim adam idi. Amma yenə də onu da deyim ki, son olaraq ümumiyyətlə yanaşmalar müxtəlifdir. Haqlı sayanlar, haqsız sayanlar, razılaşanlar, razılaşmayanlar bu məsələ ilə bağlı var. Hətta məsələnin özünü bu cür şərh eləyənlər də var ki, deyək ki, əslində bu vacib deyil, heç Prezident İlham Əliyev üçün də lazım deyil, heç hakim partiyaya da lazım deyil. Bu məsələnin ortaya atılması ola bilsin ki, bunun arxasında duran başqa bir məsələyə xidmət eləyə bilər, hansısa başqa namizədin xeyrinə qurulmuş bir mexanizm ola bilər. Belə fikirlər də səsləndirən var.
Vüqar minnətdaram, ətraflı məlumata görə çox sağ ol. Vüqar Rəsulov idi əməkdaşımız və bu haqda reportaj axşam kontekst proqramında olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Dinləyicilərə sualı təkrarlayım və bildirim ki, bu sual bizim saytımızdakı sorğudakı sualla eynidir. Yəni İlham Əliyev 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Müsbət, onun alternativi yoxdur. Bir versiya, mənfi, qanun şəxslərdən üstündür. İkinci versiya, bilmirəm, hələ ikinci müddətdən müddətin nəticələrinə baxaq. 3-cü versiya kimi və 4-cü buna cavabı bunu qeyd etməyə də bilərsiniz. Ümumiyyətlə mənim üçün fərqi yoxdur. Belə ifadəsi var, amma mənə lazımdır ki, daha doğrusu dinləyicilərə maraqlı olar ki, sizin həmin dinləyicilərin düşüncələri nədən ibarətdir və niyə belə düşünürlər. Studiyamızın qonağı dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, dinlədik birlikdə oturarkən İlqarın dediklərini, müxtəlif fikirlər də səsləndi. Sizcə, əgər belə deyək, kökünə baxsaq, məsələ hansı məqamlara köklənir, hansı məqamlar arxalana bilər? Və hansı məqamların üstünə çıxsa, səskünlə ikinci mərtəbədən birinci mərtəbəyə yıxıla bilər. Buyurun.
Zənnimcə bu suala düzgün cavab vermək üçün bəzi məlumatlara sahib olmalıq. Bunlardan birincisi budur ki, siyasət elminə və siyasət tarixinə bu üçüncü dəfə seçilmə qadağası necə və hardan gəlib çıxıb, bunu bilmək lazımdır. Bu qayda gəlib Amerikadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikada Theodore Roosevelt-ə qədər belə bir adət ənənə var idi ki, heç bir prezident iki dəfədən çox seçilmirdi və hər prezident bu qayda riayət edirdi. Yəni, iki dəfə seçiləndən sonra üçüncü dəfə öz namizədlərini ilər sürmürdü.
Bu yazılmış qayda?
Bu yazılmamış qayda idi. Və bütün prezidentlər buna hörmət edirdilər, yəni hörmətlə yanaşırdılar. Theodore Roosevelt-in zamanında Amerikada çox ağır iqtisadi böhran olur. Və Roosevelt də New Deal adlı yeni bir iqtisadi siyasət həyat keçirməyə başlayır. O vaxta qədər hökumət çox iqtisadiyyətə müdaxilə etmirdi Amerikada. Roosevelt yeni qanunlar çıxartdı. Bu da hökumətə müdaxilə imkanları tanıyırdı. Əlbəttə ki, bu köhnə anlayışda ziddiyyət təşkil etdiyinə görə bu qanunlar şikayət edilirdi və bunlar Amerikanın Ali Məhkəməsi tərəfindən ləğv olunurdu bu qanunlar. Ali məhkəmə ilə mübarizə eləmək üçün Roosevelt öz legitimliyini ispat etmək məqsədi ilə vaxtından əvvəl istefaya gedirdi və seçkilər olurdu və beləliklə Roosevelt 4 dəfə təzdən seçildi, 4 dəfə. Daha sonra yenə Konqresdən yeni qanun layihəsi keçirdi Roosevelt və Ali məhkəmə yeni hakimlər təyin etmək sürəti ilə oradakı hakimlərin balansını öz xeyrinə dəyişdirdi. Amma Roosevelt Amerikanın ilk prezidenti idi ki, 4 dəfə seçici, bu qadağanı pozmuşdu. Amerikalılar bundan sonra konstitusiya bir əlavə ilə heç kimin xalq onu istəsə belə 2 dəfədən çox seçilə bilməyəcəyini artıq ona konstitusion bir müddəa halına gətirdilər. Bu müddəanın məqsədi var, səbəbləri var. O da budur ki, iqtidarın bir şəxsin inhisarına keçməyin qarşısını almaqdır. Bu konstitusion tənzimləmənin səbəbi sırf budur, başqa heç bir səbəbi yoxdur. Burada daha əvvəl söyləndi söz, həm hökumət rejimləri var dünyada müxtəlif. Məsələn, parlamentar respublikalar, parlamentar monarxiyalar, bunlar konstitusion monarxiyalar deyirik. Prezident üsulu idarə etmələr, sonra məclis hökumət rejimləri var ki, İsveçrə bunlara bir nadir modellərdən birisidir. Burada hakimiyyətlər bölgüsü prinsipini yaxşı bilmək lazımdır ki, bu suala cavab vermək üçün. O prinsip bizim konstitusiyamızda var. Bilirik ki, indi klassik olaraq hakimiyyətlər bölgüsü 3 yerə bölürlər. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət, bir də məhkəmə hakimiyyəti. Burada bilirsiniz, hökumət rejimi icra hakimiyyəti ilə qanunverici hakimiyyət arasındakı münasibət ilə müəyyən olunur. Yəni, əgər qatı ayrılıq varsa, prezident üsulu idarə etmək ki, buna dayanır. Buna prezident üsulu idarə etmək deyirlər. Yumuşaq olanda buna parlamentar rejimler değiller. O da iki formada olur. Ya respublika formasında da ya da monarhiya formasında. İngiltere'de olan kimi. Konstitüsyonel monarhiyadır. Evvelce değildi kimi prezident usulü idare etmede icra hakimiyeti prezidente toplanır. O prezident ile baş nazir arasında bölüşmür. Bölüşmediği için de böyle deniyorlar. Ülkede esas hegemon güçlerden birisi prezidenttir. Ona göre prezident rejimlerinde bu mehdudiyet mutlak olmalıdır. Çünkü bu yani 3. defa seçilme kadagası eğer olmasa bu icra hakimiyetinin ve devlet hegemonluğunun bir şahsın intisarına getirip çıkarabilir. Evvelce deyilen sözler vardı ki mesela bu İtalya'da var, Almanya'da var. Belli bunlar parlamenter usulü idare etmeye esaslanan respublikalardır. Bu bir.
Özde bir fakt kimi ileri sürülür bu megamlar ki ah, bu numunedir. Bakın görün orada belədir. Niye göre Azerbaycan'da belə olmaz?
Bunu deyen insanlar sadece olarak parlamenter respublika ile prezident respublika arasındaki fərqi bilmirlər herhalde. Yaxud bilirlər bunu, mesela bunu göz, buna göz yumurlar. İtalya'da siz baksanız prezidentin səlahiyyatında çok simbolik səlahiyyatlar var. Biz mesela İtalya prezidentin adını bilirik yoksa yok. Giorgio Napolitano'dur. Ama bizim daha çok eşittiğimiz oran baş naziridir. Berlusconi'dir. Napolitano'yu çok tanıyan insan yoktur. Aynı şey biz Almanya hakkında diyebiliriz. Biz Almanya'da bir tanıdığımız ve bildiğimiz Almanya kansleridir. Böyle bir kayda var. Parlamenter respublikalarda baş nazirin seçilmeyene mehdudiyet koyulmuş. Bu bir kaydadır. Prezidentin seçilmeyene ise dediğim gibi çok selayetler olmadığına göre yani onun iktidarı inhisarına geçirme ihtimal olmadığına göre böyle bir şartla ileri sürülür ve talep de olunur. Onu demeyse bununla beraber bununla böyle inanın ki ben Almanya'da yine prezident 5 yıllık seçilir, 2 defeden çok seçilebilmez. İtalya'da 7 defa seçilir, 1 defeden çok 7 yıllık seçilir, 1 defeden çok seçilebilmez. Gördüğünüz gibi burada böyle mehdudiyet geliyor. Halbuki bakanda buna çok da ihtiyacı yoktur. Mesela İngiltere parlamenter respublikada bizde krallar var. Ömür boyu iktidarında kalır. Ama orada esas selahiyet, icra selahiyeti böyle deyim. Orada ayette baş nazir ve nazirler kabinetine. Böyle bir kayda var. Ama Azerbaycan yine tekrar ederim. Bura prezident usulü idare etme olduğuna göre demokrasiyanın korunmağı için bu kayda mütlak kalmalıdır. Bu kaydanın bir de böyle bir tarafı var. Böyle bir sual soruşulur ki bir şahs iki defa seçilenden sonra araya bir üçüncü adam, üçüncü defa başka bir adam seçilse dördüncü seçkilerde daha evvelki prezident seçme olar mı? Böyle bir sual koyulur ve bu sual da Azerbaycan'da seslenir yani. Seslenir. Dediğim gibi bu kaydanın siyaset ilmi ve tarihine gelmesi faktını araştırsak biz başa düşecek ki bu kaydanın maksadı iktidarın bir şahsın insanın keşmesini karşısına almaktır. Buna göre bu sualın cevabı menfi olmalıdır. Yani bir insan ancak iki defa prezident olabilir. Ondan sonra olabilsin bu kongresmen olsun, senatör olsun, yani milletvekili olsun, deputat olsun, icra strukturalarında işlesin, başka bir yerde işlemesin veyahut mesela kitap yazsın, yani ince senetle meşgul olsun ama bu insan artık prezidentlikten el çekmelidir. Bu demokrasiyanı korumak namine koyulmuş bir kaydadır. Bu mesele ben bir de bir tarafına dokunmak istiyorum. İddia etmek ki bir millet başka bir lider böyle deyim çağırabilmez, bu o millete karşı haksızlıktır ve hürmetsizliktir. Yani Azerbaycan milletinin liderler hemşe olup olacak. İndiki prezident evvel bir liderdir ve Azerbaycan milleti yeni liderler yaratmaya ve yeni lider ortaya koymaya kadir bir millettir. Eğer biz bunun eksini iddia ederikse bu sözün manası budur ki Azerbaycan halkı millet kim formalaşmayıp. Çünkü bilirsiniz ki bu sosyoloji ilminde kimler millet sayılır? Millet o var gruplardaki onlar milli devlet kurabilsinler, onu ayakta tutabilsinler. Onda değildi ki belli burada millet var.
Yine kısaca böyle çıkır ki eğer bu ideye ortada varsa ve realaşsa yani. Onda Azerbaycan bir millet gibi Azerbaycanlı bir millet gibi formalaşmıyorlar. Eğer buna gelirlerse.
Yani böyle bir şey iddia etmek. Bazı insanlar bunu iddia edebilirler ki eğer burada yaşayan insan grubası, halkı böyle diyeyim. Onlar yeni bir lider yaratmaya kadir değillerse demek ki bunlar herhalde millet kim formalaşmayıp mı? Yani bu sualı siyaset elmi ortaya koyacak. Ben onu demeyim. Sosyoloji ve siyaset elmi ortaya koyabilir.
Ve sizce cevaplar çok bile ziddiyetli olabilir yoksa bir manalı olabilir?
Bilirsiniz benim kanaatim budur. Mesela ben özüm de indiki prezidenti beğenirim. Lakin Azerbaycan devletçiliğin kurulması namine, biz onu ispat etmeliyiz ki ülkemizdeki sabitlik ve inkişaf şəxslərə bağlı olmadan var, olacaq və davam edəcək. Bunun üçün biz əlbəttə ki, yeni demokratiya tendensiyasına uyğun olaraq yeni bir lider qoymalıyıq və bütün dünyada bunu ispat etməliyik. Mənim qənaətim budur.
Xatadım, dövlət hüququzda doktor Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Biz bu saatda prezident səlahiyyətlərinin belə deyək, uzadılması, yəni müddətinin uzadılması və ümumiyyətlə neçə dəfə seçilməsini o ətrafında olan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını müzakirə edirik. Bu sualı sizə vermişəm dinləyicilər. Necə düşünürsünüz? Prezidente 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə baxışınız nədir? Yəni bu təklifə necə baxırsınız? Yazırlar, bu qərar Azərbaycanı Türkmənistanın yolu ilə aparır. Azərbaycanda təkbaşına diktatura qurmaq istəyir prezident. Digər fikir Sumqayıtdan gəlib, Daşqın yazır ki, belə məsələ Siyavuş Novruzovlar lazımdır. Yəqin bu milləti iki dövrdə nəzərdə tutduqları qədər talaya bilməyəcəklərini düşünürlər. Xalqa lazım deyil qətiyyən. Bunu Daşqın Sumqayıtdan yazır. Akşın yazır. Məncə deputat Türkmenbaşı əyamından örnək alaraq coşa gəlib. Məncə bu ideya müəllifləri seçicilərin haqqını mənimsəyirlər. Belələrini geri çağırmaq lazımdır. Gəlmişkən bu deputatlar barədə sizə sual olacaq. Fərhad bəy, sizin fikirlərinizi bilmək çox maraqlı olardı. Zaur isə yazır ki, əgər Rusiyada prezident 6, deputatlar 5 il olacaqsa, biz onlardan fərqlənməliyik. İndi bilmirəm, bunu sarkastik nöqtə nəzərdən qəbul edir Zahar bəy, yoxsa yox. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Prezidentə 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Eyni sorğu saytımızda da keçir, saytı daxil olub, sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Fərhad bəy, indi bəzi fikirləri eşitdiniz, dinləyicilər yazırlar və bunu müəyyən bir gizli ideyalarla bağlayırlar. Talamaq bir tərəfdən və yaxud da Türkmənistan variantını irəli sürürlər. Həçən ki, son zamanlar hüquq müdafiəçilər daha çox Özbəkistan variantından danışılır, nəinki Türkmənistan variantından. Yaxşı, bu bir tərəfə. Deputatlar, bir faktlar, yəni argumentlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu antidemokratik görünəcək. Nəyə görə deputatlar dəfələrlə seçilə bilirlər, prezident isə ölkə rəhbəri dəfələrlə seçilə bilmir. Sizcə olmaz ki, bunu biraz əks istiqamətdə yönləndirsinlər? Yəni, prezidentin seçilmə sayılarına əgər məhdudiyyət varsa, onda deputatların da seçilmə sayılarına məhdudiyyət qoyulsun. Yəni, deputat tutalım, 2 və yaxud da 3 dəfədən artıq seçilə bilməsin. Bu o tendensiya madandıraq, nümunə və təcrübə mi deyim, mövcuddur mu, yoxsa yox və necə qiymətləndirsiniz?
Bilirsiniz, dünyanın aparıcı ölkələrində belə tendensiya mövcud deyildir. Yəni, deputatlar bir dəfədən çox hamısı seçilə bilirlər. Bütün ölkələrdə belədir. Onu nəzərdən biz qaçıb... Azərbaycanda əfsuslar olsun, onu mən demək məcburiyyətindəyim ki, bizdə parlament siyasi bir orqan deyil. Halbuki mən soruşsam, siz deyərsiniz ki, parlament siyasi bir orqandır. Hı. Nəyə görə deyilir? İzah edim, çox sadə olaraq. Burada parlamentdə siyasi partiyalar bizdə... Çünki bizə parlamentdə seçkilər siyasi partiyalar əsasında aparılmır. Siz Avropa demokratiyalarına baxsanız, əksərində görərsiniz ki, orada parlamentdə seçkilər siyasi partiyalara görə aparılır. Nəyə görə? Bu çərtdir. Əslində bunu bura dilə gətirmək də çox lazımdır, məcburidir. Bilirsiniz, siyasi partiyalar, bu bizim Azərbaycan dilində heç bir kitabda mən buna rastlamamışam, amma bütün Avropa kitablarında bunu görə bilərsiniz. Demokratiyanın sine qua non şərtlərindən birisidir. Yəni siyasi partiya yoxdursa, bu elə bir şərtdir ki, onsuz demokratiya yoxdur. Nəyə görə? Bir ölkədə milyonlarla insanlar yaşayır. Bunların fikirlərini bir-bir, belə deyim, qanunverici hakimiyyət olsun, icra hakimiyyət olsun, əks etdirmək mümkün deyildir. Bu funksiyanın üstünə siyasi partiyalar götürürlər. Onlar cəmaatı təşkilatlandırırlar və bu dağınıq və səpələmiş siyasi görüşləri parlamentdə olsun və yaxud icra hakimiyyət olsun, bunları əks etdirirlər. Diqqət eləsəniz, bizdə siyasi partiyalar əsasında parlamentdə seçki sistemi mövcud deyildir. Bizdə müstəqil namizədlər tərəfindən seçirlər. Bu müstəqil namizədlər kimi əks elətdirilir, kimin görüşlərini əks elətdirilir? Bu bəlli deyil. Mən açıq-açıq deyə bilərəm ki, bizdə parlamentdə olan seçkilər demokratik seçki sistemi deyildir. Çünki bizdə məsələ 100 dənə Azərbaycanda siyasi fikrə sahib olan 100 qrupa varsa, bunların hansının fikri əks olunur parlamentdə? Heç birisinin. Halbuki əgər siyasi partiyalar əsasında seçki olsaydı, bunlar da əks olunardı. Bir digər məsələ budur ki, həqiqətən belə baxanda proporsional seçki sistemi ilə prezident üsulu idarə etmə bir-birinə çox da uyğun gələn bir sistem deyildir. Bu Amerikada prezident üsulu idarə etmə görsünüz çox sabitdir. Ayaqda da yaxşı durur. Düzdür mü?
Sistem işləyir.
Sistem də işləyir.
Amma o sistemin
amma bunun bir və diqqət edin. Cənubi Amerikada bu sistemi tətbiq etmək istəyən bir çox ölkədə bunun nəticəsi diktatura olub. Səbəbi nədir? Səbəb budur ki, Amerika bir federal dövlətdir. Yəni orada istər istəməz prezident əyalətlər ilə səlahiyyətlərini bölüşdürür. Yəni mütləq hakimiyyətə sahib deyildir ölkədə. Bu bir. İkincisi, Amerikada partiya sistemi belədir ki, oradakı partiyalar kütlə partiyaları deyil, bir, kadr partiyalarıdır. Eyni zamanda onlar disiplinsiz partiyalardır. Yəni partiya idarə heyətinin dediyi ilə partiyanın sıradakı üzvü bağlı deyildir. Bu orada imkan verir ki, prezident mesela qanun layihəsi çıxardanda parlamentdə orada müəyyən qruplardan oynasın və istədiyi nəticəni oradan elə bilir ki, ala bilsin. Və bu ancaq bu ona imkan verir. Bütün siyasət alimləri deyirlər ki, əgər Amerikada federalizm olmasaydı, disiplinli partiyalar olsaydı, Amerikanın axırı ya bu sistem dəyişilməlidir, ya da orada diktatura olacaqdır. Belə bir qayda var, onu demək istəyirəm. Onun üçün Azərbaycanda proporsional seçki olsa, parlament ilə icra hakimiyyəti arasında münasibətlər çox gərginləşə bilər. Mən onu da etiraf edirəm. Onda ola bilsin ki, biz idarətin üsulunu dəyişdirməliyik və prezident üsulu parlamentar respublika şəklində keçəsi olmalıyıq. Bununla bərabər bizdə siyasi partiyaların, belə deyim, parlamentə girməməli çox acınacaqlı bir haldır. Mənim şəxsi görüşüm budur. Bu bir, ikincisi, dünya praktikasına baxanda biz bunu görürük ki, bilirsiniz ki, siyasi partiyalar seçkiyə ad verəndə namizəd kimi, yəni elitanı ortaya qoyur. Xalqın tanıdığı, hörmət göstərdiyi, cəmiyyətdə tanınmış bir insanlar. Və hər partiya ən tapa bildiyi ən yaxşıları qoymaq istəyir. Dolayısıyla bunları dəyişmək kimi bir şərt siyasi partiyaların qarşısına qoysanız, bu partiyalar üçün çətinlik olar. Çünki belə elitar insanları bəzən tapmaq rahat olur, bəzən tapmaq çətin olur, bəzən də onu dəyişdirmək çox da məqsədə elə bilir ki, uyğun olmur. Dolayısıyla bir qayda yoxdur.
Əgər varsa, ümumiyyətlə elita söz ətrafında son zamanlar Azərbaycanda qızğın mübahisələr gedir. Studiyamızın qonağı Fərhad Mehdiyevdir, dövlət hüququ doktoru. Mən sual vermişəm dünyəçilərə, bu sual saytımızda da yerləşdirilib. Azadlıq Radiosu.az saytında İlham Əliyev üçüncü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? 436-77-41 birbaşa efirimizin Bakı studiyamızın nömrəsi budur. Həmçində Azərbaycan kodunu yığmaqla da siz Bakı kodu üstə gəl, zəng edə bilərsiniz efirimizə. İnternet vasitəsilə bizi dünyanın istənilən ölkəsində dinləmək mümkündür. SMS də yaza bilərsiniz. Azərbaycan kodu, operatorun kodu 50 və 744-1017 nömrəsini də unutmayın. Bu nömrəyə yazanlar arasında fikirləri oxuyun, Fərhad bəy. Salam, azadlıq. Prezident müddətinin artırılması bekarçılıqdan gündəmə gəlib. Xalqımız nə qədər biganə olacaqsa, Əliyevlə sülaləsi davam edəcək, amma mən elə düşünmürəm. Müddəti artırarlar. Hafiz Hacıyev kimisinin Rusiya variantını kresloda oturacaqlar və bu proseslər davam edəcək. Bunu Zülfüqar yazıb, saatdan kifayət uzun ismarıcdır, digərlərini de oxuyun. Məncə bu məsələ bizim məmurlarımızın növbəti yaltaqlanmaq jestidir. Onlar deyiblərsə, bunu həyata keçirəcəklər. Məhərrəm yazır bunu. Daha bir fikir, dünyada sürətlə baş verən hadisələr bu tip qanunların qəbulunu məcbur edir. Çünki rəhbərin kim olmağı gələcək dünya siyasi müharibəsində vacib olacaq. Siyasi mübarizədə güman ki, nəzər tutdu. Hambal imzası ilə biri yazır. Azərbaycanda ən optimal variant konstitusiyalı monarxiya usulu idarəçilik sisteminin bərqərar edilməsidir. Bu, demokratiyanın açarı olacaq. Fərhad bəy, mən başa düşürəm, biraz spekulativ alına bilər. Məsələn, amma konstitusiyalı monarxiya, dinləyicilərə aydınlaşdırın, nə deməkdir və bu sözün ifadənin altında nə başa düşsünlər?
Konstitusiyalı monarxiya nədir? Buna ən gözəl misal İngiltərədir. Yəni qədim İngiltərə deyə bilərik buna. Orada konstitusiyalı monarxiya var. Ölkədə bir monarx var. Bəzən bu kraliçə olur, Yekaterina kimi, Elizabeta kimi. Və orada belədir. İcra hakimiyyəti ölkəni idarə etmə səlahiyyəti ölkə daxilində xüsusən aiddir Nazirlər Kabinetinə. Nazirlər Kabinetini orada seçir parlament, parlamentin aşağı palatası. Təmsilçilər Məclisi. İngiltərədən çıxsaqsa bu sistemi ümumi mənada izah etsək, bu belədir ki, birinci onda yenə yaranma tarixinə baxmaq lazım. Necə bu konstitusiyal monarxiya yaranıb? Parlament səlahiyyətləri monarxdan qopartmaq istəyərkən, birinci burada vergi qoyma səlahiyyəti idi. Buna nail olur ki, monarx parlamentin icazəsi olmadan yeni vergi qoymaya dair qanunlar çıxarda bilmir. Və əlbəttə ki, monarx ilə parlament arasındakı ona bir danışma məclisi, yəni müşavirə məclisi lazım olurdu. İngiltərədə nəyə görə bunun adına kabinet qoyublar, kabinet ministri, belə kabinet deyirik. Onlar Westminster bir otaqda, kabinetdə toplanırlar o insanlar. Nazirlər kabineti belə formalaşıb. Yəni konstitusiyalı monarxiyanın əsas xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, orada icra hakimiyyətində simvolik bir monarx var. Bu ömür boyu iqtidarda qalır. Onun simvolik bir səlahiyyəti var, məsələn, qanunların veto səlahiyyəti. Amma siz İngiltərəyə baxsanız, çox-çox nadir istifadə olunan bir səlahiyyətdir. Deyə bilərsiniz ki, simvolik olaraq sadəcə İngiliz kralı dövləti təmsil edir. Orada əsas siyasət aparılır baş nazir tərəfindən. Azərbaycanda konstitusiyalı monarxiyanın tətbiq edilməsi olmayana gəlir ki, bizdə faktiki olaraq icra hakimiyyəti prezidentdən keçəcək bu səfər Nazirlər Kabineti və baş nazirə. Yəni biz məsələn ölkədə bir seçki aparacağıq və deyəcəyik ki, hansı sülaləni Azərbaycanın monarxı qismində görməyə, layiq görməyə biz layiq görmək bilirik. Və bir sülaləni seçəcəyik. Sülalənin daha sonra bu adam və onun nəslindən gələnlər onun da qaydası olacaq. Məsələn, böyük oğlan aid olacaq. Yani kızı mesele olabilir mi? Olabilmez mi? Bir kaydası koyulacak.
Yani bu
olacak.
Da yazılacak.
Ha, bu yazılmalıdır. Yani konstitusiyamızda biz monarxiya quracağız. Monarxiya. Lakin monarxiyalar, indi dövlət çəkiliş respublika olmasa belə, orada iktidarın dəyişmək seçkilərlə olur yenə. Faktiki iktidarın dəyişmək, faktiki. Çünki icra hakimiyyəti monarxa aid olmur konstitusiyal monarxiyada. Yani Avropa, məsələ, Avropada konstitusiyal monarxiya sadəcə İngiltərədən ibarət deyil. Orada başqa konstitusiyal monarxiyalar var. Məsələn, Belgiya konstitusiyal monarxiyadır. Burada nəyə toxunmaq istəyirdim mən? Orada yeni bir nazirlər kabineti baş nazir olmalıdır. Bildinizmi? Və iktidarda faktiki iktidar o baş nazir nazirlər kabinetində olacaq. Yəni konstitusiyal monarxiyanı qəbul etmək istəyənlər bilməlidirlər ki, monarx ölkəni idarə edən olmayacaq. Əks olan halda onu konstitusiyal monarxiya deməzlər. Yəni monarx yeni icra hakimiyyətinin başında olacaqsa, o ölkənin konstitusiyası olsa belə bu cür rejimlər konstitusiyal monarxiyalar demirlər. Bu yenə bir monarxiyadır.
Yəni mən hansı prizmadan soruşurdum Fərhad bəy? Bu yəni siyasi hüquq prizmasından. Konstitusional monarxiya, monarxın və onun ailəsinin belə deyək, təhlükəsizliyin təminatçısı mı deyim, müntəzəm gəlirlərin əldə olması və yaxud da ailəsinin saxlanması, dövlət hesabına dolanması, müxtəlif proyektləri həyata keçirməsini təmin edirmi? Yəni monarx və onun ailəsi əndişə keçirməlidirmi ki, əgər konstitusiya monarxiyası olsa, biz hakimiyyəti və yaxud da nüfuz dairəsini əldən itirəcəyik?
Hakimiyyəti əldən itirərlər. Amma qazanc mənbələrini əldən itirməzlər. Yəni konstitusiyal monarxiyada belə deyim, kralın illik xərcləmələrindən bir məhdudiyyət qoyulmur. Düzdür, bəzən məsələn İngiltərənin özündə qəzetlər bunu başlar araşdırmağa, bu pullar hara xərcləyib, nəyə gedib və s. və axır. Amma legal olaraq hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. O qorunur, tam ailəsi, yəni tərkibi dövlət onu qoruyur. Belə deyim də, yəni maddi rifahlarına heç bir tənqid irəli sürmək mümkün deyildir. Onlar belə baxanda. Lakin ölkənin idarə olunmasına qatılmırlar. Çünki müasir seçici onu iddia edir ki, məni idarə edən mənə qarşı məsuliyyət daşımalıdır. Beləliklə, məsələn, İngiltərədə onları idarə edən nazirlər kabinetidir, baş nazirdir və onlar da siyasi məsuliyyətləri var. Yəni, parlament tərəfindən istifaya göndərilə bilərlər və xalq tərəfindən yaxud bir növbət seçkilərdə 4 il sonra və yaxud əgər parlament hökumətə istifaya göndəribsə, seçkilər onu seçməz, onlar da iqtidara gəlməzlər. Yəni, dünyada belə bir anlayış yoxdur ki, hakimiyyət əldə tutsun və xalqa qarşı siyasi məsuliyyət daşımasın. Artıq bu anlayış tərk olunub. Əgər ömür boyluq bu insan vəzifə tutursa, demək ki, bu insan hakimiyyətlə kənarda olmalıdır. Belə bir anlayış var.
Fərhad Mehdi Fadadım, Dövlət Hüquq üzrə doktor studiyamızın qonağıdır. Sualı da təkrarlayım. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet sorumuzda da iştirak edə bilərsiniz. İlham Əliyev üçüncü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Müsbət onun alternativi yoxdur, yoxsa mənfi qanun şəxslərdən üstün olmalıdır? Bilmirəm, cavab versiyası da var. Hələ ikinci müddətin nəticələrinə baxmaq lazımdır. İndi sözün açıq, bu nəticələr olandan sonra artıq üçüncü bir müddət başlaya bilər. Yəni, və yaxud da seçkilər prosesi keçirməlidir. Bakıdakı efir nömrəmiz 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Bəzi fikirləri oxuyun, Fərhad bəy. Yazırlar, bizə nə özləri çalıb, özləri oynayırlar fikri var. Daha bir fikir bəy canından gəlir. Bilmirsiniz, Azərbaycanda monarxiyadır. Bunun qanunləşdirilmək istəyirlər, amma utanırlar. Böyle fikir var. Rafiq yazır, Amerika'da demokratiya zəfər çalır, qaradərli prezident seçilir. Biz isə totalitarizmə doğru irəliləyirik. Bizə ömürlük prezident lazımdır. Bunu Rafiq yazır. Daha bir fikir, gələcəkdə baş verəcək böyük münaqişədə, müharibədə rəhbərin kim olmağı çox vacibdir. Gələn seçkidə yeni lider seçilirsə, onun səhv siyasəti bizi məhv edə bilər. Bax, bunu daha bir dinləyici. Və Elşən yazır, bu təklifdən Özbekistan iyi gəlir. Azərbaycanda kimlərsə yeni Leonid Brejnevi yaratmaq istəyirlər. Bunu Elşən yazır. Buyurun, bu fikirlərə münasibətiniz və əlavə sözlər.
Mən bu arada Rusiyanın təcrübəsindən danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Putinin prezidentlik müddəti bitmədən əvvəl Dumada yenə bəzi insanlar fikir səslədilər ki, biz Putini yenə seçək, konstitusiyanı dəyişdirək və s. və əlaxır. Putin durdu bir, yəni Putin bir sözdür. Putin dedi ki, bizim demokratiyanın buna ehtiyacı yoxdur. Putin bunu deyəndə mən öz özümə dedim ki, bravo. Dedim, həqiqətən görünən budur ki, Rusiya ölkəsində demokratiyanı oturtmaq istəyir. Göstərmək istəyir ki, bəli, həqiqətən Rusiya doğrudan da çox qədim dövlətçi ənənəsinin sahib olan bir dövlətdir. Əlbəttə ki, bir nəfər tapıb prezident qoya bilər, burada heç bir problem yox.
Bəli.
Lakin amma indi görürsünüz ki, Rusiyada tərsinə proseslər başlayıb. Rusiya belə görür ki, Rusiya artıq Medvedev öz yerini Putinə vermək istəyir, yoxsa uzatmaq. Yəni bilirsiniz ki, onlar hələ noyabr ayında belə bir qanun, konstitusiyalı, konstitusiya qanunu çıxartmaq istəyirlər. Hər iki proyekt məclis tərəfindən bəyənilməlidir. 3-2 səs çoxluğu ilə və s. və ləxir. Bu ciddi-ciddi danışırlar. Yəni siz rusların internet saytlarına girib, məsələn, mətbuat saytlarında bunu görə bilərsiniz. Və onlar da artıq cəmiyyəti sanki buna biraz hazırlayırlar. Prezidentin səlahiyyətlərini 6 ilə, Duman səlahiyyətlərini 5 ilə çıxartmaq kimi belə təklifləri var, müddətini artırmaq və s. və ləxir. Yəni Rusiyada belə baxanda bu məsələdə geri addım atdı. Amma ilk başda Putin dediği sözler mənə bravo dedirtmişdi. Lakin indi elə fikirləşmirəm artıq Rusiya haqqında. Yəni bir də Rusiyanın çox çox şeyi var ki, onu deyim sizə. Rusiya əfsuslar olsun, bizim belə bizim deyəndə köhnə SSR respublikalarına heç yox yaxşı misal olmur. Yəni biz belə baxanda mən hüquqşünas kimisə deyim, biz çox qanunlarımızı Rusiyadan köçürürük. Məsələn, cinayət məcəlləsini müqayisə eləsəniz, bəzən sadəcə 5-ci maddə fərqi var. O qanunla bu qanun arasında. Eyni şey 2 prosessual məcəllədə var. Bu indi qanunları əlbəttə ki Azərbaycan kimi dövlət inkişaf eləmiş ölkələrdən götürsə daha yaxşıdır. Özümüz yazıb səhv eləməkdənsə onların təcrübəsinə faydalanmaq yaxşıdır. Lakin bu siyasi məsələlərdə ruslardan faydalanmağımız məncə heç də yaxşı bir addım deyildir.
Bunu siyasi hüquq prizmasından deyirsiniz. Fərhad Mehdiyev xadadan dövlət hüququ doktoru studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə bu məsələ öz münasibətini bildirmək istəyən deputat Fuad Muradov bizə qoşulur. Fuad bəy, vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Fuad bəy, buyurun, siz nə cür münasibət bildirmək istəyirsiniz? Çünki sual bu saatda eşitdiniz bu sualı. Mən dinləyəcək üçün də təkrarlayım ki, İlham Əliyev 3-cü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Buyurun Fuad bəy.
Təbii ki, hər bir insanın haqqıdır, hüququdur sualı necə istəyir qoymaq, amma burada söhbət prezidentlikdən gedir, yəni konkret şəxsdən gedmir və biz ümumiyyətcə konstitusiyanı deyəndə orada ad yazılmır da, ümumiyyətcə, yəni siz onu mənlə yaxşı bilirsiniz. Mən özüm ümumiyyətcə onun tərəfdarıyam ki, bil ki, bu məsələ çox geniş müzakirə olsun. Mən özüm Fuad Muradov olaraq təbii ki, bu ideyanı dəstəkləyirəm, çünki bu ideya əslində insanların son seçkilərdən sonra gələn bir məntiqi bir həddir. Yəni insanlar cəmiyyət əksəriyyəti olaraq cənab prezidentin bu seçkiləri dəstəklədi və ümumiyyətlə prezident institutunu dəstəklədi, belə deyək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, eyni zamanda da mən hesab edirəm ki, biz bu məsələni təbii ki, geniş müzakirə etməliyik. Və mən sizin razıyam ki, biz hansısa bir konkret modelin üstündə dayanmamalıyıq. Yəni hər ölkənin xüsusiyyətləri var. Bu məsələdə yaxşı olar ki, qeyri hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar bu məsələni mediada da geniş, indi siz başlamışsınız bu məsələni müzakirə edin. Yəni geniş müzakirə olunsun və mənə elə gəlir ki, insanlar əksər olaraq bu məsələni dəstəkləyəcəklər. Yəni məsələ bu gün nədir? Siz bilirsiniz ki, bu günləri böhranlı dünya vəziyyətində və xüsusilə də Azərbaycan dağlı qaraq məsələsi olan bir vaxt, təbii ki, bizə uzun müddətli planları hazırlanmağa çox vacibdir və biz bugün bu planları üzrə işləyirik. İstər Milli Məclis olaraq, istər dövlət qurumu olaraq. Və bu baxımdan, yəni, onsuz da son nəticədə insanlar bu məsələni həll edəcək. Yəni, referendum yolunda insanlar nə fikir olsa, insanlar gəlib öz fikirlərini orada bildirəcəklər. Və mən elə gəldi ki, ilk öncə biz çalışmalıyıq ki, bu məsələdə bütün spektr, yəni cəmiyyətin bütün spektri bu məsələ fikrini bildirsin və mən hesab edirəm ki, burada heç problem yoxdur. Biz onsuz da Milli Məclisdə belə deyək, belə qanunlar var ki, biz onları 5 dəfə, 6 dəfə yəni məcburuq deyişək. Yəni, belə olur ki, zaman-zaman o qanunlara dəyişiklik edirik və hesab edirəm ki, konstitusiyada referendum yolunu dəyişdirmək olar və bu baxımdan belə bir ciddi problem yoxdur. Amma yenə deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq ki, İnsanlar artıq öz fikrini prezident üçünlə bağlı bildirib.
Üzr istəyirəm. Belə bir məsələ, bu indiki, yəni indiki zamanında bu ideyanı səsləndirən Siyavuş Novruzov məsələ İlham Əliyevin faktorunu irəli çəkərək bildirdi ki, bu cür insanı biz itirə bilərik əgər 2 müddətdən artıq o seçilə bilməsə. Yəni belə çıxır ki, bu ideya məsələ İlham Əliyevə görə yaranıb ortaya çıxıb. Siz isə deyirsiniz ki, ümumiyyətlə prezidentlikdən gedir burada söhbət.
Yəni mən sizə demək istəyirəm ki, mən bilmirəm konkret necə deyilib Siyavuş mənim tərəfindən. Yəni mən dəqiq bilmirəm, amma mən öz fikrimi deyirəm ki, yəni əgər belə bir məsələ varsa ortalıqda və təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri cənab prezident İlham Əliyevdir və əgər bu məsələ partiyadan gəlirsə, deməli onların bununla bağlı təbii ki, öz namizədi üçün belə deyək, göz lideri üçün müəyyən qədər fikirləri söyləyə bilərlər. Mən ümumiyyətcə deyirəm, əgər belə bir fikir varsa, bu fikir qoyulmalıdır ki, ümumiyyətcə prezident institutu ilə bağlı. Və təbii ki, bu gün bizim ölkə başımız cənab prezident İlham Əliyevdir və biz istəyirik ki, o öz işini davam elətdirsin. Bu baxımdan, yəni bu hər bir şəxsin öz fikri ola bilər. Mən sadəcə olaraq, konstitusiya olaraq məsələyə yanaşıram ki, burada məsələ prezident institutundan gedir və Azərbaycanda əslində prezident institutu özünü tam doğruldub. Və təbii ki, bu prezident belə deyək, institutun özünün doğrulmasında həm ulu öndərimiz Heydər Əliyevin, həm cənab prezident Əməliyev çox böyük rol olub. Aynen. Yəni bu faktdır. Biz bunu görürük, biz bunu bilirik. Mən bu baxımdan məsələyə yanaşıram.
Oldu. Fəalə minnətdaram. Təşəkkürlər qoşunuza görə. Sizin fikriniz də çox dəyərlidir. Hər halda deputat Fuad Muradov BFM-imizə qoşuldu və öz fikrini bildirdi, dəstəklədi. Yəni, bu da bir mövqedir, hər halda millət vəkilidir. Studiyamızın qonağı Fərhad Mehdiyevdir, dövlət hüquq üzrə doktor. Fərhad bəy, Fuad Muradovun dəstəkləsi və argumentlərini siz necə şərh edərdiniz?
Bilirsiniz, mən argumentləri, kontr argumentləri daha doğrusu, bizim başında dedim sizə. Dedim ki, Amerikada bu qayda necə yaranıb, o qaydanın məqsədi nə idi? Və xalqın da bəyəndi və həqiqətən Amerikanın iqtisadi vəziyyətini düzəldən Theodore Rooseveltin bir daha seçilməsini əngəlləmək üçün Amerikada belə bir konstitusiyon bir dəyişiklik gətirildi. Yəni, belə baxanda Amerikadakı dövlət ənənələr bizdən də daha yaxşıdır, daha köklüdür və s. və ləxir. Sonra nəyə qeyd etmək lazımdır? Həqiqətən oturmuş dövlətlərdə istər daxili siyasət, istər xarici siyasət şəxslərin dəyişilməsinə asılı olmadan, dəyişmədən, bağlı olmadan dəyişmir. Məsələn, hamı indi çox gözəl bilir ki, Amerikanın xarici siyasəti, məsələn, ola bilsin İraq və Əfqanistan məsələsini biraz dəyişsin, bu elə bir ştrix var. Amma köklü şəkildə Amerikanın milli mənfəətləri var, onlar dəyişilməyəcək və Obama da bunları dəyişdirən deyil. Və yenə prioritetlər var daxili siyasətdə. Mən sizə bir şey deyim də, Respublikaçı partiyası ilə demokratlar arasında, mən Amerikada olmuşam bir müddət, əsas fərq bundan ibarət idi. Demokratlar sərbəst silah gəzdirməyə qarşı idilər, respublikaçılar tərəfdarı idilər. Demokratlar abortun tərəfdarı idi, respublikaçılar ona qarşı idilər. Və bir də sosial müdafiə məsələlərində biraz fərqləri var idi. Bunun başqa bir köklü bir partiya proqramalarında bunlar fərqi yoxdur Amerikaya baxdıqda. İndi Azərbaycana gələndə isə bilirsiniz, siyasət tarixinin 200 illik tarixini ələ alsanız, onun ortaya qoyduğu qaydalar inkar edib. Demək ki, biz Azərbaycanda 15 il ərzində belə nəticələ gətirib çıxmışıq. Və bu da, bunlar da siyasət elmində öz yerini tapmalıdır demək. Məncə çox əsaslı bir fikir kimi səslənmir, onu demək istəyirəm. Və mən yenə iddia edirəm ki, Azərbaycan xalqı liderlər yaratmağa və doğurmağa qadir bir xalqdır. Əgər bunun əksini iddia ediriksə, bu demək ki, bizim xalqımıza qarşı hansı bir hörmətsizlikdir.
Fərhad Mehdiyevin fikirlərdir. Mən gələn digər fikirlərdə oxuyum. Turxan yazır, çox yaxşı atalar sözümüz var. Atalar heç zaman səhv etmir. Ağa deyir, sür dərəyə, sür dərəyə. Bax, bunu Turxan yazır. Bizə 057441-7 də abunəmiz. Sual vermişəm ki, İlham Əliyev ilə üçüncü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? Bu sual azadlıqradios.az saytında yerləşdirilib və bu sorunun radio versiyasını indi yada keçirir. Amma aydın məsələdir ki, elmi sorğu deyil və yalnız sorğuda iştirak edən internet istifadəçinin internet sayt versiyasında və radio dinləyicilərinin, yəni radio variantında mövqeyini əks etdirir. Yazılar, salam, bu ildə, bu 10 ildə qaçqınlara nə edilib ki, 3-cü dəfə seçilə, amma imza qaçqın, ağa. Çox pis baxıram, bunu ağa bəy yazır. Daha bir fikir, neftin qiyməti 1 il 40 dollardan çox olmasa, inanmıram ki, onlar namizədlərini bir daha versinlər. Yəni, 1 il lazımdır ki, 40 dolları alsın və bu fikirincə, bu dinləyicinin fikirincə olun, baş verməsin. Etibar yazır, mən bunu demokratik prinsiplərin qəti şəkildə pozulması kimi qiymətləndirirəm. Akşın yazır, simasız quldurlar deyimini yada salaq və nə desən gözləmək olar. Bunu Akşın yazır. Ələkbər yazır, gözəl bir təklifim var. İmkan varsa, hamı atasını unutsun. Azərbaycanda yaşayanların bir atası var. Bunu Ələkbər yazır. Səudiyyə variantı haqqında nə deyə bilərsiniz? Bir sual olaraq. Fərhad bəy, qal yadınızda saxlayın bu sualı. Super belə bir sözlə fikir gəlib. Sadəcə deputat özünü sığortalamaq istəyir. Bunu Rüfət yazır. Bu güman ki, Fuad Muradovun çıxışına bir cavab olaraq göndərilən SMS-dir. Elman Sumqayətdən yazır, bu təklifə münasibətim çox mənfidir, amma əgər bu təklif parlamentdə səsə qoyulsa, qəbul olunacaq. Çünki 5-6 müxalifətçinin əleyhinə çıxmağı heç nəyə dəyişməyəcək. Bunu Elman yazır Sumqayətdən. Pis baxıram, Hikmət yazır. Qısaca olaraq, buyurun, Səudiyyə variantı haqqında nə deyə bilərsiniz?
Bilirsiniz, Səudiyyə variantı belə fikirlər səslənir ki, əgər biz faktiki olaraq diktatura qurmuşuq, monarxiya qurmuşuq, gəlin bunu rəsmiləşdirək, şeyləyək. Bu xalqın seçimidir, mən bir daha deyirəm. Xalq əgər həqiqətən monarxiya istəyərsə, monarxiyada yaşamaq istəməyənlər ölkəni tərk edib çıxıb gedə bilərlər. Yani bunu böyle bir ortalıkta bir fikir var. Bununla beraber ben yine de buna biziniz Azerbaycan'da ben köyüne şeye gayet maksadım bu ise. Bence Azerbaycan'da bir elite yine var. Azerbaycan halkı mesela Azerbaycanlıların özünü. Haricde görende bakarsınız ki bunlar çok büyük uğurlar elde edebilen insanlardır. Evet. Hakikaten bu böyledir. Olabilsin biz sadece olarak biz biraz cemiyet halinde yaşamağı, grup halinde yaşamağı çok yaxşı bacarmırıq. Ama şəxs olarak biz aslında nailiyyətlər elde edebilen insanlarıq. Sadece bu xəstəliyi tapmaq lazımdır. Biz nəyə görə cəmiyyət halında belə yaxşı nəticələr vermirik. Amma bunu da tapmaq, mən inanıram ki, mümkündür. Saudiya variantı bizdə alınan məsələ deyil. Çünki bilirsiniz, monarkiya yenə bir sülalənin üstünlüyüdür, bir sülalənin. Belə bir sual yaranır ki, onda niyə bu sülalə yox, o bir sülalə? Belə bir, yəni bu legitimli mübahisə olunacaq, mən onu demək istəyirəm. Azərbaycan xalqında belə sülalənin legitimliyi çox qədimə gedən bir sülaləmiz mövcud deyildir. Və bu monarxiya qurulması əlbəttə ki suni və elə bir ki effektiv bir şey olmaz. Bu məncə bu belə biraz satirik bir təklifdir ki Azərbaycanda Saudiyyə Ərəbistan kimi monarxiya quraq. Bizdə əsas problem bundan ibarətdir ki Azərbaycanda siyasi qurumlar formalaşmayıb. Məsələ həqiqətən müxalifətin formalaşmadığı iddiası düzgün bir iddiadır. Çünki siz məsələ Avropada yox dünyada olan siyasi partiyaların quruluşuna, fəaliyyətinə baxsanız, görərsiniz ki, bunlar konkret ideologi ətrafında birləşən insanlardır. Şəxs ətrafında deyil, ya mənim. Amma Azərbaycanda bir çox hallarda partiya əslində bir nəfər insan deməkdir. Siz o insanı partiyadan götürün, o partiya varlığını ertəsi gün itirəcək. Siyasət elmində bir cür siyasi partiyalar şəxs partiyaları deyirlər və onlar da bir qədər olaraq avtoritar rejimə sahib olan partiyalar da olur. Demokratiyada belə partiya olmur. Demokratiyada bəli, karizmatik lider anlayışı var. Məsələn, Obama bir karizmatik lider qəbul olunur. Amma demokrat partiyanı yəni Obamasız həmişə var idi, Demokrat Partiya həmişə olacaq, Demokrat Partiyanın öz ənələri var, həmişə bunlar davam edəcək. Obama olsa da, olmasa da. Amma bizdə mən indi adlar çəkmək istəmirəm bu müxalifətdən. Aldın o adamı, çıxardın o partiyadan, o partiya artıq varlığını itirəcək. Yəni bizdə demək istədiyim, siyasi partiya anlayışında Azərbaycanda partiya rastlamaq mənim qənaətim budur ki, mümkün deyildir. Əks halda nə etməliyik biz? Dövlət olaraq məsələ siyasi partiya haqqında qanun deyirlər, bəli, dəyişdirilməlidir. Əgər mən inanıram ki, həqiqətən kim nə deyirsə desin, ölkəni idarə edənlər insan Azərbaycanın özündə, onlar da bizim kimi Azərbaycanlar qanlarımız da eynidir. Onlar da bizim dövlətin güclənməsini, ayaqda durmasını istəyirlər. Ola bilsin ki, məsələ İlham Əliyev üçüncü dəfə seçilsin deyənlərin belə bir qayğısı var ki, ölkəmiz Qarabağ probleminə üz-üzədir, bizi sevməyən qonşularımız var, burada güclü birər olmalıdır, ona görə dövlətçiliyi qorumaq üçün nə etmək lazımdır, bir şəxsi dəstəkləyib arxasına getmək lazımdır. Onlar da belə fikir ola bilər. Amma bunu demokratik yolla da etmək mümkündür. Mümkün deyildir. Fikirləşək, bu səhv olar. Nədir bunun yolu? Biz siyasi qurumları gücləndirməliyik. Biz məsələ siyasi partiyalar necə formalaşmalıdırsa, elə formalaşmalıdır. Yəni Azərbaycanda məsələ 30 nəfər elit bir insan varsa, bunlar mən deməməlidir. Bunlar məsələ birisi bir siyasi qrupla birləşib, eyni siyasi partiya birləşib, bəlkə rotasiya qaydasına bir-birinə sədrlik verməlidir siyasi partiyada. Bəlkə bir şey, amma bizdə belə bir şey yoxdur diqqət eləsəniz. Birdə bir insan siyasi partiyanın başına oturur və oradan çıxıb getməyi də istəmir. Əgər sən xalqı idarə edə bir qabağa götürə bilmirsənsə, yerini boşalt başqasına ver.
O özü bu istənilən sahədə baş verir də. Yəni
çünki mən tamamilə razıyam.
Burada studiyada qonaqların 100% hər zaman bu vəzifə səlahiyyəti barədə danışanda hər zaman qeyd edirlər ki, birinci kresloda oturanlar istənilən partiyada, istənilən hətta müəssisədə öz yerini axıra qədər saxlamaq istəyirlər, getmək
istəmirlər.
Yəni bu bəlkə bu mental bir xüsusiyyətdir.
Azərbaycan xalqından mı xəstə deyirsiniz? Bilirsiniz, normalda insandakı əgər belə deyim də zəiflərə baxsanız o smert nəqəki deyirlər rus dilində. Onların birisi də bu məqam sevgisi, mövqe sevgisidir. İnsan kresli oturanda onu alışır, onu tərk etmək istəmir. Mən neçədən insan görmüşəm ki, məsələn, esiri dönəmində bu insan vəzifə sahibi olub. Vəzifədən gedəndən sonra pul olub, acından ölmüb bu insan. Amma sırf vəzifəsini itirdiyinə görə bu insan axırda infarkt keçirib. İnanırsınız, o qədər öyrəşibmiş ki bu adam vəzifəsinə. Yəni insanda belə bir zəif bir xüsusiyyət var. İnsan gərək bu öz zəifinin üstünə gəlməyə bacarmalıdır. Nə naminə? İctimai maraq naminə, Azərbaycan dövləti naminə. Bunun üstündən gəlməlidir. Burada məsələn mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Bəzən eşidərsiniz ki, xarici ölkələr, xarici məsələ təşkilatlar bizim NGO-lara məsələn grant layihə pullar buraxır. Bunlar da pulları heç məqsədə uyğun şəkildə istifadə etmirlər. Bəli, bu faktdır. Və bunu buraxan təşkilatlar da bunu çox gözəl bilirlər əslində ki, məsələ bu insanlar bunu məqsəd uyğun istifadə eləmirlər. Lakin bu siyasi qurumların güclənməsinə mən danışdım. Tocqueville-in bir əsəri var, Amerikada demokratiya, klassik əsərlərdən birisidir. Tocqueville orada bunu qeyd edir. Dedir ki, deyir ki, demokratiyada insan yalnızlaşır, özün tək hiss edir. Liberalizm də buna gətirib insanı çıxarda bilər. Yəni belə də yabancılıq hissi ola bilər. Bunun qarşısını alan deyir NGO-lardır. Yəni NGO-lar belə deyim də qeyri-hökumət təşkilatları yuxarı ilə aşağı arasında bir aracı bir quruluş kimi, vasitəçi kimi rol görməlidir. Və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün NGO-lar çox mühüm şərtlərdən birisidir. Ona görə bu xarici dövlətlər, onların həqiqətən Azərbaycan demokratiyasını dəstəkləmək istəkləri var. Onlar bilirlər ki, bu verilən pullar hamısı məqsəd uyğun xərclənmir. Amma onların başqa çarəsi yoxdur. Onlar deyirlər ki, bari biz bu NGO-ları gücləndirək. Bu vətəndaş cəmiyyətini qura bilək. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin qurulmağı eyni zamanda demokratiyanın bərpa olması mənasına gəlir. Bax, bizdə bu bir əksiklikdir. Siyasi NGO-lar da bir siyasi qurumdur. Əslində belə baxanda Azərbaycan dövlətinin indi əsas prioritetlərindən birisi siyasi qurumları xaricdə olduğu kimi o istiqaməti gücləndirmək, düzəltməkdir. Onda bizim dövlətçilər əlimizdə oturacaq. Onda bizim bu insana ehtiyacımız var. Biz bunsuz dayana bilmərik, bizi ermənilər parçalayar, nə bilim, dağılacaq, bölünəcək, belə qorxularımız ondan aradan qalacaq.
Bir fikir gəlib, Natiq Cəfərli adlı iqtisadçı yazır ki, prezident səlahiyyət müddətinin uzadılması məsələsinin aktuallaşması cəmiyyətin fikrini Qarabağ məsələsindən yayındırmaq üçündür. İndi referendum keçirmək lazımdır. Referendum üçün formal səbəb səlahiyyət məsələsi olsa da, bu referendumda Qarabağ statusu ilə bağlı konstitusiyaya dəyişiklik edəcəklər. Bunu Natiq Cəfərli yazır. Daha bir fikir, cənab deputat, insanlar öz fikrini bildirib deyirsiniz. Siz insanlar deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz? Bu sorğunu kim aparır? Bu sual güman ki, bizi dinləyən deputat Fuad Muradovadır. Daha bir fikir, prezidentin müddətin 3-cü dəfə, 3 dəfə seçilmə hüququ, ya müddətin artırılması, referendum yox, konstitusiya qanunu ilə ola bilərmi? Buyurun.
Bu referendum olmalıdır, konstitusiya dəyişilməlidir. Konstitusiya qanunu, konstitusiya əlavələr üçün həyata keçirilir.
Bəli.
Bizdə isə bunun üçün konstitusiya dəyişilməlidir. Yəni, bu referendum olmalıdır və maddələ dəyişilməlidir. Yəni, iki dəfədən çox seçilmə qadağası olan maddə dəyişilməlidir. Burada mən nəyə diqqət çəkmək istəyirəm? Konstitusiya hüququnda və siyasət elmində belə bir termin var, plebisit adı. Onun referendumdan bir fərqi var. Bu, yenə dediyim kimi, Azərbaycanda heç rus ədəbiyyatda mən buna rastlamamışam. Fransızlar bunu ortaya qoyublar. Plebisit anlayışı nədir? Plebisit budur ki, siz konkret nəticəni əldə etmək üçün bir məsələni çıxardırsınız referenduma və orada müxtəlif faktorlar tətbiq edərək, bu kütləvi informasiya vasitələri ola bilər, nə bilim, digər qanuni və qeyri-qanuni yollar etmək şərtilə istədiyiniz nəticəni əldə edirsiniz. Və buna deyilər plebisit. Heç də demokratik bir yol sayılmır. Radışırsınızmı? Yəni, məsələ, konstitusiya hüququnda bir məşhur bir sual var. Hansı şəkildə hazırlanmış konstitusiya daha demokratikdir? Məsələ, parlament tərəfini hazırlanmış mı? Yoxsa xalq tərəfinin referendumu qəbul olmuş konstitusiya mı? Və burada deyirlər ki, plebisit deyilsə əgər. Xalq tərəfindən verilən qərar demokratik bir qərardır. Amma plebisit ola bilər. Plebisit etmək bilirsiniz, Azərbaycan kimi cəmiyyətdə çox rahatdır. Yəni, bu xırda cəmiyyətdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin bizdə müstəqilliyi mübahisə olunan məsələdir. Yəni, xalqı yönləndirmək, bir şəkildə ondan qərar çıxartmaq çox daha rahatdır, çox daha yüngüldür. Mən nə demək istəyirəm, bilirsiniz, vətəndaşa və seçiciyə bir hörmətsizlik eləmək istəmirəm. Lakin həyatını fermerlik ilə keçirmiş bir insan konstitusiyaya gətirilən dəyişikliyin hansı nəticəyə gətirib çıxaracağını bilməyə bilər. Siz o qərarı ona versəniz, bildinizmi, icra hakimiyyəti olaraq, parlament olaraq, ondan istədiyiniz cavabı ola bilərsiniz. Lakin onun nəticəsi dövlətçilik üçün çox da yaxşı olmayacaq.
Mən lap dərinə gedim. Amerikalı politologiya doktoru mənə müsahibə verərkən Henry Hale, George Washington adına universitetinin müəllimidir, doktorudur. O qeyd etmişdi ki, xalq hətta bəzən səhvidir. Və mən soruşdum ki, səhv nəyi siz adlandırırsınız? O qeyd etdi ki, misal üçün, düz o bunun subyektiv fikri idi, amma o qeyd etdi. Misal üçün George Bush. Yəni, bu artıq Amerikada politologlar tərəfindən xalqın səhvi kimi qiymətləndirilir. Yəni, deyirəm, bəlkə bu baxımdan artıq Azərbaycanda yanaşma nə mövcuddur ki, xalq hər şeyi yəni, dərindən bilməyə bilər, səhv eləyə bilər və baş bilənlər daha çox bilirlər, nəinki xalq.
Deyəm, əllim, xalqa nəticə sözünü dedirtmək olar. Lazımdır da, demokratiya uyğun görsənir. Lakin həqiqi düşünmə imkanı bir, analiz imkanı tanımaq lazımdır daha əvvəl bütün xalq üçün. Xalqa alternativaları qoymaq lazımdır, mən onu demək istəyirəm. Xalqa alternativa vermədən ondan cavab almaq çox rahatdır, əlbəttə ki. Azərbaycanda belə bir sual ortaya qoymaq lazımdır. Siyasi liderin formalaşması üçün, yetişməsi üçün şərait varmı? Rədəcüz, mən demək, nə demək istəyirəm? Əgər bu şərait yoxdursa, əlbəttə ki, bizdə ancaq bir dənə siyasi lider olacaq. Amma biz bu şəraiti verdikdən sonra, əgər bu formalaşmırsa, onda demək, yəni, lider o liderdir, başqa liderimiz də yoxdur. Onu demək istəyirəm, xalqa alternativ vermək lazımdır. Xalqa alternativ vermədən, xalqdan nə isə əldə etmək çox rahatdır və buna da xalq bunu istəyir demək, məncə heç kimin haqqı yoxdur. Konstitusiyamızda bir madde var ki, heç kimin hakimiyyəti mənimsəməsinə yol verilmir və s. və l.
Oldu. Fəral bir minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Buyurunuza görə çox belə lazımlı söhbət məsələ hüquqi müstəvi prizmasından apardıq. Studiyamızın qonağı Fərhad Mehdiyev idi. Dövlət hüququ üzrə doktor və biz prezidenti 3-cü müddətin verilməsi ətrafında olan və mövcud üzə çıxan ideyalar haqda danışırdıq. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Möhtəzəli işdən sonra proqramı növbəti saatda xəbərlərdən sonra digər mövzu ilə davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.